Σήμερα έχουμε έναν επισκέπτη ομιλητή, οπότε δεν λειτουργεί ο συνειρμός αυτός. Όπως ξέρετε, χτες είχαμε την ημέρα της αποφύτησης στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο και την τελευταία εβδομάδα είχαμε τη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας έναν καθηγητή, τον Gregory K. Beale, ο οποίος πολλά χρόνια έχει διδάξει σε διάφορες σχολές στην Αμερική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη δίκευση σε διάφορα τμήματα του Λόγου του Θεού και έχει γράψει πολλά βιβλία. Και νομίζω και στο παρελθόν είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε εδώ στον Άμβονα, αλλά πιστεύω ότι έχει ένα μήνυμα για μας το οποίο θα είναι μεστό μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι όπως τον γνωρίσαμε εμείς αυτή τη εβδομάδα, μιλάμε για έναν άνθρωπο με πολύ βαθιά γνώση. Και έτσι είναι προνόμιό μας να τον έχουμε σήμερα το πρωί. Και θα διαβάσουμε πρώτα όμως από το Λόγο του Θεού, από την Αποκάλυψη. Give me your text again. Your text again. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, τα εδάφια 2 έως 6. Διαβάζω το κείμενό του. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 18, τα εδάφια 2 έως 6. Διαβάζω λοιπόν. Και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον «Έπεσε Βαβυλών η Μεγάλη και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπειον πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με ταυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής». Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν «Εξέλθετε εξ αυτής, ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής και να μη λάβετε εκ των πληγών αυτής, διότι η αμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα δικήματα αυτής. Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδοκεν εις εσάς και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής, με το ποτήριον με το οποίο εκέρασε διπλάσιον κεράσατε εις αυτήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Please come and share with us.
What is an honor to be here.
Είναι προνόμιο για μένα να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα.
Let's open with prayer.
Ας ξεκινήσουμε με προσευχή.
Father, give us eyes to see and ears to hear.
Πατέρα μας ουράνιε, ζητούμε να μας δώσεις μάτια να δούμε και αυτιά για να ακούσουμε.
What you are saying in your word to us this morning.
Αυτό που εσύ μας λες στον λόγο σου σήμερα το πρωί.
For your glory we pray. Amen.
Το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Amen.
I know of a father who's also a pastor.
Γνωρίζω έναν πατέρα ο οποίος τυχαίνει να είναι και ποιμένας.
And one day he took his oldest daughter, who was 7.
Και μια μέρα πήρε την μεγαλύτερη του κόρη, η οποία ήταν 7 χρονών.
And spent an afternoon at the city dump.
Και πήγανε μαζί στην χωματερή της πόλης.
His purpose for this excursion was to not dump garbage, but observe it.
Δεν πήγε εκεί πέρα για να αφήσει κάποια σκουπίδια, αλλά για να παρατηρήσει τα σκουπίδια.
He put his daughter on the hood of the car.
Έβαλε την κόρη του πάνω στο αυτοκίνητο.
And she had a pencil and a pad, and she wrote down what she observed.
Πάνω στο καπό του αυτοκίνητου και με ένα στυλό και μολύβι έγραφε αυτά που παρατηρούσε.
There was an old plastic swimming pool.
Υπήρχε εκεί μια παλιά πλαστική πισίνα.
An old toy stove and refrigerator.
Υπήρχε εκεί ένα έτσι παιδικό, ας το πούμε, για να ψήνεις, ας πούμε, και ένα παλιό ψυγείο.
Skateboards and dolls.
Υπήρχαν κούκλες, υπήρχαν skateboard.
Everything when new, a little girl dreams of.
Πολλά πράγματα τα οποία ένα κορίτσι όταν είναι καινούρια τα ονειρεύεται.
As they were driving back to their home from the garbage dump.
Και καθώς οδηγούσαν στο σπίτι τους από τη χωματερή.
Beside them pulled a big truck with a flatbed trailer.
Δίπλα τους ήρθε ένα έτσι μεγάλο φορτηγό που ένα μεγάλο, ας το πούμε, πώς το λένε το, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει ένα αυτοκίνητο μεγάλο.
And on it were a number of flattened old cars headed for the scrap heap.
Ήταν μάλλον φορτηγό το οποίο είχε πάνω του ένα σωρό αυτοκίνητα τα οποία τα πηγαίνανε, είχαν ήδη παλιώσει και τα πηγαίνανε, τα είχαν πατικώσει και τα πηγαίνανε για να τα πετάξουν.
I'm challenging him today.
Στη θεολογία τα καταφέρνω, σε άλλα θέματα.
He told his daughter to look at it and said, "You know this new car that we have?"
Και λέει, λέει ο πατέρας, λέει, αυτό το καινούριο αυτοκίνητο που έχουμε.
Eventually we'll be headed for the same scrap heap.
Λέει στην κόρη του, ξέρεις ότι θα κάποια μέρα και αυτό θα καταλήξει εκεί.
The daughter learned that day.
Και εκείνη, έτσι λοιπόν εκείνη την ημέρα η κόρη έμαθε.
That someday everything we own will be junk.
Ότι κάποια μέρα όλα όσα κατέχουμε θα είναι σκουπίδια.
All the things that captivated our attention will be smoldering in some garbage dump.
Όλα εκείνα τα πράγματα που κάποτε έτσι μας είχαν ελκύσει την προσοχή μας θα κάθονται σε κάποια χωματερή.
But the picture not only tells us about the future of our material things.
Αυτό δεν μας λέει μόνο κάτι για το μέλλον όλων των υλικών πραγμάτων μας.
But it's a little picture of what's going to happen to the whole world in the very end of history.
Αλλά είναι μια εικόνα για το τι θα συμβεί σε όλο τον κόσμο στο τέλος της ιστορίας.
History is not destined to grind on forever.
Η ιστορία δεν πρόκειται να συνεχίζει επαόριστον.
Ultimately, it will come to an end in judgment.
Και τελικά η ιστορία θα έρθει στο τέλος της μέσα στην κρίση του Θεού.
A few chapters in the Bible tell us more about this frightful end than Revelation 18.
Υπάρχουν άλλα κεφάλαια στη Βίβλο που μας λένε για αυτό το φρικτό τέλος και όχι μόνο η Αποκάλυψη κεφάλαιο 18.
Many believe the world will never end.
Μερικοί πιστεύουν ότι ο κόσμος ποτέ δεν θα σταματήσει.
There'll never be a judgment.
Δεν θα υπάρξει ποτέ κρίση.
Revelation 18 contradicts that view.
Αλλά αυτό που διαβάσαμε πριν λίγο στην Αποκάλυψη που λέει ότι έπεσε η Βαβυλώνα είναι εντελώς αντίθετο.
But what exactly does this command mean in chapter 18:4?
Αλλά τι ακριβώς εννοεί αυτή η εντολή που λέει στο κεφάλαιο 18 το εδάφιο 4?
Come out of her, my people.
Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου.
Well, this phrase "come out" rings throughout the whole Bible.
Ξέρετε, αυτή η φράση "εξέλθετε εξ αυτής" υπάρχει σε όλη τη Βίβλο.
You remember it's found first in Genesis 12:1.
Θα θυμάστε ότι αυτή η φράση προκύπτει πρώτα απ' όλα στη Γένεση, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
God commands Abraham, "Come out from your country and from your relatives and from your father's house."
Ο Θεός δίνει εντολή στον Αβραάμ και του λέει. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου.
But this command was really a second command to Abraham.
Αλλά αυτή η εντολή ήταν η δεύτερη εντολή που είχε δοθεί στον Αβραάμ.
Listen to Acts chapter 7.
Προσέξτε το Πράξεις κεφάλαιο 7.
Beginning of verse 2.
Στο εδάφιο 2.
He said, "Hear me, brethren and fathers."
Διαβάζουμε εκεί πέρα όπου λέει, ακούστε με αδελφοί και πατέρες.
The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran.
Ο Θεός της δόξης εφάνισε τον πατέρα ημών Αβραάμ όταν ήταν εν τη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εν Χαράν.
And said to him, "Depart from your country and your relatives and come into the land that I will show you."
Και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέ στην γη την οποία θέλω σου δείξει.
That was the original command.
Αυτή ήταν η πρώτη εντολή.
But Abraham does not come completely into the promised land.
Αλλά ο Αβραάμ θυμάστε ότι δεν μπήκε κατευθείαν μέσα στη γη της επαγγελίας.
He settles in the outer edges of his old country.
Μάλλον έφτασε στα όρια της δικής του παλιάς χώρας.
Named Haran.
Την οποία την ονομάζαν Χαράν.
Verse 4 says he departed from the land of the Chaldeans and settled in Haran, and from there, after his father died, God removed him into this country in which you are now living.
Τότε διαβάζουμε τότε εξερθών εκ της γης των Χαλδαίων κατόκισεν εν Χαράν και εκείθεν μετά τον θάνατο του πατρός αυτού μετόκισεν αυτόν εις την γη ταύτην εις την οποία εσείς κατοικείτε τώρα.
Abraham had to be commanded twice.
Ο Αβραάμ, στον Αβραάμ έπρεπε να δοθεί δύο φορές η εντολή να εξέλθει.
Why?
Γιατί?
Because he'd become so comfortable in that country that he had grown up with.
Γιατί είχε τόσο βολευτεί σε εκείνη τη χώρα στην οποία είχε μεγαλώσει.
He'd become identified with that land, and it was an idolatrous land.
Είχε ταυτιστεί με εκείνη τη χώρα, η οποία όμως ήταν μια ειδωλολατρική χώρα.
And the end of our passage in Acts it says that God had to bring him out. It was by grace that he came out.
Και στο τέλος του κεφαλαίου μας εδώ στις πράξεις, ουσιαστικά λέει ότι ο Θεός έπρεπε να τον βγάλει έξω.
But the double command occurs again later in Scripture.
Αλλά η διπλή αυτή εντολή προκύπτει και αλλού μέσα στη Βίβλη.
It occurs in the episode of Sodom and Gomorrah where Lot was.
Προκύπτει επίσης στο επεισόδιο στα Σόδομα και στα Γόμορα όπου βρισκόταν ο Λότ.
Let's read Genesis chapter 19
and διαβάσουμε στο κεφάλαιο 19 της Γένεσης.
Verses 12 to 17.
Στα εδάφια 12 ως 17. Θα διαβάσω εγώ τα κεφάλαιο 19, εδάφια 12 έως 17 διαβάζω. Και είπαν οι άνδρες προς τον Λότ, έχεις εδώ άλλον τινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρας ή όντιν άλλον έχεις εν την πόλη, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου. Διότι εμείς καταστρέφουμε τον τόπο τούτον, επειδή η κραυγή αυτών είναι μεγάλη ενώπιον του Κυρίου. Και απέστειλεν ημάς ο Κύριος για να καταστρέψουμε αυτόν. Εξήρθε λοιπόν ο Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσε της θυγατέρας αυτού, και είπε: Σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Αλεφάνει στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος. Και ό,τι έγινε να βγει, εβίαζον οι άγγελοι τον Λότ, λέγοντες: Σηκώθητε, λάβε τη γυναίκα σου και τα δύο θυγατέρας, τα σε βρισκομένας εδώ, για να μην συναπολεστείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως. Επειδή δε ευράδυνεν, οι άνδρες πιάσαντες την χείρα αυτού και την χείρα της γυναικός αυτού και τα χείρα των δύο θυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίσθη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως.
First of all, Lot tells his sons-in-law in verse 14, come out.
Θυμίζω ότι εδώ ο Λότ λέει στους γαμπρούς του στο εδάφιο 14, εξέλθετε, βγείτε έξω.
But this, leaving the security of Sodom seemed ridiculous to them.
Αλλά το να αφήσουν την ασφάλεια της πόλης των Σοδόμων τους φαινόταν αστείο, γελίο.
Remember that Lot himself chose to live in Sodom because it looked like the garden of the Lord of Eden.
Γιατί θυμίζω ότι και ο Λότ είχε διαλέξει να ζει στην πόλη των Σοδόμων γιατί του έμοιαζε, λέει, σαν τον κήπο του Κυρίου, σαν την Εδέμ.
A very secure and comfortable
δηλαδή,
place.
Δηλαδή σαν ένα πολύ ασφαλές και όμορφο και άνετο μέρος.
After he commands his sons-in-law to come out.
Και μετά αφού δίνει εντολή στους γαμπρούς του να εξέλθουν.
The angels then have to command Lot himself to come out.
Οι άγγελοι μετά πρέπει να δώσουν εντολή στον ίδιο τον Λότ να εξέλθει.
Verse 15, when morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife, your two daughters who are here, and come out."
Και θυμίζω στο εδάφιο 15 λέει, σηκώθητε, λάβε τη γυναίκα σου, τους δυο σου θυγατέρας και να εξέλθεις.
Lest you be swept away in the punishment of the city.
Για να μην συναπολεστείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως.
He was rooted to the security of the world.
Ήτανε ριζωμένος μέσα στην ασφάλεια που προσφέρει αυτός ο κόσμος.
Again we find the double command. First to the sons-in-laws and then to Lot himself.
Βλέπουμε εδώ και πάλι τη διπλή εντολή. Πρώτα στους γαμπρούς και μετά στον ίδιο τον Λότ.
Why? Because he had become very much accustomed to the security of Sodom.
Γιατί είχε απλά συνηθίσει πάρα πολύ την ασφάλεια των Σοδόμων.
The angel seizes hands and come out.
Και έτσι λοιπόν τον αρπάζουν από τα χέρια τελικά οι άγγελοι και τον βγάζουν έξω.
Just as God actually had to bring Abraham out.
Όπως και ο Θεός έπρεπε και τον Αβραάμ έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον βγάλει έξω.
Even after the double commands, neither of them wanted to come out.
Παρόλο που είχαν δοθεί διπλές εντολές, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήθελαν να εξέλθουν.
Lot was so rooted in his worldly security.
Ο Λότ ήταν τόσο ριζωμένος στην ασφάλεια αυτού του κόσμου.
To help us understand this, Ezekiel 16 tells us about the sin of Sodom.
Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, το Ezekiel 16 μας λέει κάτι για την αμαρτία των Σοδόμων.
Ezekiel 16 says this.
Το Ezekiel 16, εδάφιο 49, μας λέει το εξής.
And verse 49.
Στο εδάφιο 49.
Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food, and careless ease.
Ιδού, αυτή ήταν η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλεισμονή άρτου, και αυθονία τριφυλότητος.
But she did not help the poor and needy.
Αλλά αυτής και το θυγατέρων, των πτωχών δε και των ενδεοί δεν ευοήθη.
The next verse says that Sodom was full of immoralities.
Και το, μετά το επόμενο εδάφιο λέει ότι τα Σόδομα ήταν γεμάτα από ανηθικότητα.
But part of the real problem was they were living in comfortable ease and so was Lot and the sons-in-law.
Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ζούσαν μέσα στις ανέσεις όλα καλά και ο Λότ μαζί με αυτούς.
The whole family were commanded as they were leaving, don't look behind you.
Και μάλιστα δόθηκε εντολή σε όλη την οικογένεια όταν φεύγανε, μην κοιτάξετε πίσω.
Lot's wife looked.
Και η γυναίκα του Λότ κοίταξε.
It showed that she wanted to be more identified with Sodom than anything else.
Αυτό φανέρωνε ότι αυτή ήθελε να είναι ταυτισμένη με τα Σόδομα παρά με οτιδήποτε άλλο.
Remember, she was turned into a pillar of salt.
Θυμάστε ότι έγινε στήλη άλατος.
Why?
Γιατί?
Deuteronomy 29:23 tells us that all that was left of Sodom was salt flats.
Αυτό που μας λέει το Δευτερονόμιο είναι ότι το μόνο που είχε μείνει από τα Σόδομα ήταν αλάτι.
She became like that which she loved and identified with.
Έγινε ακριβώς σαν αυτό το οποίο αγαπούσε και με το οποίο ταυτιζόταν.
You see, what you revere, you resemble, either for ruin or restoration.
Βλέπετε, οτιδήποτε λατρεύεις, σε αυτό και μοιάζεις, είτε αυτό θα σε οδηγήσει σε καταστροφή, είτε σε ευλογία.
She revered Sodom and became like Sodom.
Αυτή λάτρευε τα Σόδομα και έγινε σαν τα Σόδομα.
Who do you revere?
Εσύ τι λατρεύεις?
Who do you identify with?
Με ποιον ταυτίζεσαι?
Your own interests, something in the world, or the Lord?
Τα δικά σου συμφέροντα, κάτι στον κόσμο ή με τον Κύριο?
Once again, we find the double command in the book of Exodus.
Βλέπουμε αλλού πάλι αυτή την διπλή εντολή στο βιβλίο της Εξόδου.
I'm not going to read that. In the book of Exodus, chapter 6, verses 6 to 9, God tells Israel, I will bring you out of Egypt.
Στην Έξοδο κεφάλαιο 6, τα εδάφια 6 ως 9, ο Θεός λέει στον Ισραήλ, εγώ θα σας βγάλω από την Αίγυπτο.
And at the time he was to bring them out, of course they were to come out.
Και βέβαια στην εποχή που ο Θεός ήθελε να τους βγάλει έξω, έπρεπε εκείνοι αμέσως να υπακούσουν και να βγουν έξω.
So here we find the implied command to come out, again repeated twice.
Και πάλι έχουμε την υπονοούμενη εντολή να βγουν έξω, να εξέλθουν, που η οποία επαναλαμβάνεται δύο φορές.
And at the end of God saying this, in Exodus 6:9, Israel says they didn't listen to him.
Αλλά στο τέλος, αφού το είπε αυτό ο Θεός, στο εδάφιο 9 λέει, ο Ισραήλ δεν άκουσε σε αυτόν, δεν υπάκουσε.
Even though Egypt was a place of oppression.
Παρόλο που η Αίγυπτος ήταν τόπος καταπίεσης.
Ironically, it was still a place of security for them.
Παρόλα αυτά, ήταν τόπος ασφάλειας για αυτούς.
Even in the wilderness, remember, they wanted to go back to Egypt.
Θυμάστε ότι ακόμα και όταν ήταν βρίσκονταν στην έρημο, θέλαν να επιστρέψουν στην γη της Αιγύπτου.
The double command comes because people are too comfortable.
Βλέπετε, η διπλή εντολή έρχεται επειδή οι άνθρωποι απλά βολεύονται.
Later in Israel's history, they go into Babylon.
Θυμάστε ότι αργότερα στην ιστορία του Ισραήλ ο λαός καταλήγει στην εξορία της την εχμαλωσία της Βαβυλώνας.
And again, God commands them twice to come out.
Και πάλι βλέπουμε εκεί ότι ο Θεός δύο φορές δίνει εντολή να εξέλθουν.
Jeremiah 51:45 says this.
Το Ιερεμίας 51 εδάφιο 45 λέει το εξής.
Come out of our midst, my people, and each of you save yourselves from the fierce anger of the Lord.
Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από τη σοργή του θυμού του Κυρίου.
And also the command comes another time in 51:6.
Αλλά η εντολή έρχεται και άλλη μια φορά στο 51:6.
Flee from the midst of Babylon, each of you save his life, do not be destroyed in her punishment.
Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνος και διασώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού, μη απολεσθείτε εν διανομία αυτής.
And this is one of the passages here, these two in Jeremiah, that stand behind our passage in Revelation
18:4. Και βλέπετε ότι αυτή εδώ είναι μια από τις περικοπές εδώ στην Ιερεμία που βρίσκεται πίσω από αυτή την περικοπή που λίγο πριν διαβάσαμε από την Αποκάλυψη κεφάλαιο 18.
Remember, Revelation 18:4 says, "Come out of her midst, my people, that you may not participate in her sins and receive of her plagues."
Βλέπετε τι έλεγε στο Αποκάλυψη 18, ήταν εξέλθετε εξ αυτής για να μην συγκοινωνήσετε με τα αμαρτήματα αυτής και τελικά να καταστραφείτε με αυτήν.
The commands come twice again here in Jeremiah.
Βλέπετε λοιπόν ότι η εντολή και εδώ στον Ιερεμία είναι διπλή.
Because Israel had lived 70 years in Babylon and they'd grown comfortable.
Γιατί ο Ισραήλ είχε ζήσει 70 χρόνια στην εχμαλωσία της Βαβυλώνας και πάλι είχε βολευτεί.
They didn't want to start their lives all over again.
Δεν ήθελαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους πάλι από την αρχή.
Well, it's very interesting, Isaiah 52 as well.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον όμως και στο βιβλίο του Ισαΐα, το 52 κεφάλαιο.
Jeremiah is just repeating what Isaiah had already said.
Ο Ιερεμίας απλά επαναλαμβάνει αυτό που ήδη είχε πει ο Ισαΐας.
Commanding Israel in Babylon in Isaiah 52:11.
Είχε δοθεί στον Ισραήλ εντολή όταν ήταν στη Βαβυλώνα, στο Ισαΐας 52:11.
Says, come out from there and touch nothing unclean.
Στο 52:11, σύρθετε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον.
This also together.
Εξέλθετε εκ μέσου αυτής.
This also, together with Isaiah, forms the background. This is what John is alluding to here in Revelation 18:4. These commands in
Βλέπετε,
Jeremiah and Isaiah.
Όταν λοιπόν στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης λέει «Εξέλθετε εκ μέσου της Βαβυλώνας», αναφερόταν σε αυτά τα δύο κείμενα, αυτό που είδαμε μόλις στον Ιερεμία και αυτό στον Ισαΐα.
And probably the come out to Abraham and to Lot is echoed as well.
Και επίσης ακούμε τον αντίλαλο από την εντολή στον Αβραάμ και στον Λότ να εξέλθουν.
All of these were historical events where God is commanding His people to come out of sinful lands.
Βλέπετε, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές έχουμε το ίδιο περίπου πράγμα. Έχουμε τον Θεό να διατάζει το λαό του να εξέλθει από μια αμαρτωλή γη.
And it foreshadows now the great command to come out from Babylon, the whole world.
Και έτσι λοιπόν τώρα όλα αυτά ετοιμάζουν για την εντολή που δίνεται στην Αποκάλυψη ότι πρέπει να εξέλθουμε από τη Βαβυλώνα, ολόκληρος ο κόσμος.
Revelation 18:4 says this.
Η Αποκάλυψη 18:4 λέει.
Come out of her, my people, lest you participate in her sins and receive of her plagues.
Λέει ότι εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου για να μην συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες της και να λάβετε από τις πληγές της.
What is this passage saying?
Ουσιαστικά τι μας λέει αυτή η περικοπή?
We're to separate from the world's sin lest we become judged like the world.
Πρέπει να ξεχωριστούμε από την αμαρτία του κόσμου για να μην κριθούμε όπως κρίνεται ο κόσμος.
But we have to ask now, who exactly are we really to come out from?
Αλλά θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα εδώ πέρα, από πού ακριβώς πρέπει να εξέλθουμε?
Well, we're to come out from Babylon.
Ναι, βέβαια, λέει εδώ, να εξέλθουμε από τη Βαβυλώνα.
Chapter 18, verse 2 says, Babylon the Great.
Εδάφιο 2 λέει, η Βαβυλώνα η Μεγάλη.
But Babylon is now not a specific historical city.
Αλλά η Βαβυλώνα τώρα δεν είναι πλέον μια συγκεκριμένη ιστορική πόλη.
Nor is it a specific city in the Middle East in Iraq.
Ούτε είναι μια πόλη, ας πούμε, κάπου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ.
Now some believe that our passage in Revelation 18 is predicting a Babylon in the Middle East and Iraq.
Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η περικοπή αυτή απλά προβλέπει κάποια μελλοντική Βαβυλώνα στο Ιράκ.
It cannot be predicting that.
Δεν μπορεί να προβλέπει κάτι τέτοιο όμως.
Because the Old Testament, Jeremiah especially, prophesied that when Babylon would be destroyed by Persia, it would never rise again.
Γιατί ο Ιερεμίας είχε πει ο προφήτης ότι όταν θα καταστρεφόταν η Βαβυλώνα από την Περσία, δεν θα μπορούσε να σταθεί ποτέ αυτή η πόλη.
There are many passages that show this.
Και υπάρχουν πολλές περικοπές που το δείχνουν αυτό.
For example, Jeremiah 51:62-64 is just one I'll read.
Υπάρχει μία θα αναφέρω απλά, Ιερεμίας 51:45-51:6.
Jeremiah 51:62-64.
Ιερεμίας 52 έως 66. Τότε θέλησε πει, Κύριε, σι ελάλησας κατά του τόπου τούτου, δια να εξολοθρεύσεις αυτόν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών εν αυτό από ανθρώπου έως κτίνους, αλλά να είναι ερήμωσης αιωνία. Και αφού τελειώσεις αναγινώσκον το βιβλίο τούτο, θέλεις δέσει από αυτό λίθον και ρίψει αυτό εις το μέσο του Εφράτου. Και θέλει πει, ούτω θέλει βυθιστεί η Βαβυλών και δεν θέλει σηκωθεί εκ των κακών τα οποία εγώ θέλω φέρει από αυτήν. Και η Βαβυλώνη θέλουσιν εξασθενήσει. Μέχρι τούτου είναι οι λόγοι του Ιερεμίου.
When Persia would defeat Babylon, verse 64 says, she will not rise again.
Οπότε το εδάφιο 64 λέει, όταν θα νικούσε η Περσία τη Βαβυλώνα, η Βαβυλώνα δεν θα μπορούσε να ξανασηκωθεί ποτέ.
The prophecy of Babylon's destruction was fulfilled in the Old Testament period itself.
Οπότε η προφητεία κατά της Βαβυλώνας είχε ήδη εκπληρωθεί στην περίοδο, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης.
So what are we to come out from if it's not a specific geographical place called Babylon?
Οπότε ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα εάν δεν πρόκειται για μια συγκεκριμένη ιστορική πόλη με το όνομα Βαβυλώνα?
Babylon has now become the whole world.
Η Βαβυλώνα πλέον έχει γίνει ολόκληρος ο κόσμος.
In the book of Revelation.
Στο βιβλίο της Αποκάλυψης.
Well, what was Babylon in the Old Testament?
Μα τι ήταν η Βαβυλώνα στην Παλαιά Διαθήκη?
It was a place of exile for God's people.
Ήταν ένας τόπος εξορίας για το λαό του Θεού.
A place where God's people were tempted to sin and compromise.
Ήταν ένας τόπος όπου ο λαός του Θεού βρέθηκε στον πειρασμό να αμαρτήσει και να συμβιβάσει την πίστη του.
And thirdly, if they didn't compromise, they would be persecuted.
Και μάλιστα, εάν δεν συμβιβαζόντουσαν, είχαν να υπομείνουν διωγμό.
Now the whole world is like that for us as Christians.
Τώρα όλος ο κόσμος είναι έτσι για μας τους χριστιανούς.
This is not our home.
Αυτός ο τόπος δεν είναι το σπίτι μας.
We're in exile in the world.
Βρισκόμαστε εξόριστοι μέσα στον κόσμο.
But we're tempted to compromise and become like the world.
Και βρισκόμαστε στον πειρασμό να συμβιβαστούμε και να μοιάσουμε στον κόσμο.
And when that doesn't happen, often we're persecuted.
Και όταν δεν συμβιβαζόμαστε, πολλές φορές έχουμε να υπομείνουμε διωγμό.
Babylon is a symbol.
Η Βαβυλώνα λοιπόν είναι ένα σύμβολο.
And that is clear as apparent from chapter 17.
Και αυτό είναι προφανές από το κεφάλαιο 17 της Αποκάλυψης.
Notice chapter 17 and verse 1 for
example. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 17, εδάφιο 1 για παράδειγμα.
That shows this is symbolic.
Το οποίο δείχνει ότι είναι συμβολικό.
And one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, "Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters."
Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα σεπτά φιάλας και ελάλησε μετεμού λέγον, ελθέ, θέλω σου δείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών.
This is not picturing a prostitute sitting on a big inner tube. Out in the Mediterranean Sea.
Δεν είναι αυτό μια κυριολεκτική εικόνα μιας πόρνης η οποία κάθεται πάνω στα ύδατα του Αιγαίου, ας πούμε.
No, chapter 17 and verse 15 later explains it's symbolic.
Μα το ίδιο το κεφάλαιο 17 στο εδάφιο 15 μας εξηγεί ότι αυτό που λέει είναι συμβολικό.
The waters which you saw where the harlot sits are peoples and multitudes and nations and tongues.
Λέει τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσες.
Babylon is the world.
Η Βαβυλώνα είναι ο κόσμος.
Come out of her, my people, that you may not participate in her sins and receive of her plagues.
Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου για να μην συγκοινωνήσετε με τα αμαρτήματά της και να συμμετέχετε στις πληγές της.
But we still have to answer another question.
Αλλά πρέπει να θέσουμε και ένα άλλο, να απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα.
Do we separate spiritually and physically from the world?
Χωριζόμαστε εμείς και πνευματικά και φυσικά από τον κόσμο αυτό.
Remember, Lot and Abraham and Israel were to separate both spiritually and physically.
Θυμίζω ότι ο Αβραάμ και ο Λότ έπρεπε όταν εξήλθαν, έπρεπε όχι μόνο πνευματικά να εξέλθουν, αλλά και σωματικά, φυσικά.
Well, now it's difficult to separate physically from the world.
Εδώ τώρα όμως είναι δύσκολο να μπορούμε να ξεχωριστούμε σωματικά από τον κόσμο.
Since the whole world is permeated by ungodliness, we can't go from one place to another and find purity.
Εφόσον όλος ο κόσμος πλέον είναι διάχυτος από ασέβεια, δεν μπορούμε να πάμε από μια γεωγραφική περιοχή σε μια άλλη για να ξεφύγουμε από τον κόσμο.
There's no nation or land that we can flee to fulfill this command the way Abraham, Lot, and Israel
did. Δεν υπάρχει κανένα έθνος, καμιά χώρα στην οποία μπορούμε να τρέξουμε, να διαφύγουμε για να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή να εξέλθουμε.
I remember a number of years ago.
Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια.
That there was a married couple who lived in Canada.
Υπήρχε ένα παντρεμένο ζευγάρι που ζούσε στον Καναδά.
They lived in a very busy city.
Και ζούσαν σε μια πολύ έτσι, μια πόλη με πολύ, πολύ με μεγάλο πληθυσμό.
They wanted to get away from the busyness and the crime.
Ήθελαν να ξεφύγουν από όλη αυτή την τεράστια πόλη και την εγκληματικότητα και όλα αυτά.
It's true of all major cities anywhere.
Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που ζουν σε μεγάλες πόλεις.
And they moved to a very quiet, peaceful island off South America called the Falklands.
Και πήγανε σε ένα πολύ έτσι ήσυχο και μικρό νησάκι, πολύ ήρεμο, το οποίο ονομάζονται ένα νησάκι στην Νότια Αμερική που λέγεται Falkland.
It was nice for a time.
Ήτανε πολύ ωραία για λίγο καιρό.
Sheep in the pasture.
Ήταν έτσι τα έβλεπαν τα προβατάκια στη στάνη.
Very bucolic and pastoral.
Ήτανε πάρα πολύ έτσι ωραίο και ποιμαντικό και ευχάριστο.
And then Argentina invaded and there was a war with Britain.
Και τότε ξαφνικά κάνει εισβολή η Αργεντινή και αρχίζει πόλεμος με τη Μεγάλη Βρετανία.
In their pasture.
Και αυτό έγινε στη στάνη τους, στο χωράφι τους.
You can't move anywhere and find peace.
Δεν μπορείς να πας πουθενά και να βρεις ειρήνη.
Much less trying to move somewhere to find spiritual peace. Can't
και,
do it.
Και πάλι το να προσπαθήσει κανείς να μετακομίσει κάπου για να βρει πνευματική ειρήνη. Δεν μπορείς να το κάνεις.
Indeed, Paul said in 1 Corinthians 5, 9 to 10.
Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους 5, τα εδάφια 9 ως 10.
I wrote you in my letter not to associate with immoral people. I did not mean with the immoral people of this world or with the covetous and swindlers or with idolaters. For then you would have to come out of the world.
5:9-10. Τα εδάφια, κεφάλαιο 5, εδάφια 9-10. Σας έγραψα εν την επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους. Και όχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου.
In 2 Corinthians 5:16.
Αλλά στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5,
we find Paul quoting Isaiah's statement to Israel to come out of Babylon.
Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει, να δίνει την εντολή, να αναφέρεται στην εντολή του Ισαΐα να βγει ο λαός Ισραήλ από την Βαβυλώνα.
2 Corinthians 6:17 says this.
Και η Β' Κορινθίους 6:17 λέει το εξής.
Therefore come out from their midst and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean.
Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρτον.
Were the Corinthians to come out of geographical Babylon?
Έπρεπε λοιπόν οι Κορίνθοι να βγουν, να εξέλθουν από τη γεωγραφική Βαβυλώνα?
That's absurd.
Αυτό είναι παράλογο.
The whole world is Babylon.
Όλος ο κόσμος είχε γίνει πλέον Βαβυλώνα.
And part of that ungodly world was in Corinth.
Και μέρος αυτού του ασεβούς κόσμου βρισκόταν στην πόλη της Κορίνθου.
They were to come out of the ungodliness of Corinth and not be conformed to it.
Αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι να βγουν από την ασέβεια της Κορίνθου και να μην συμμορφωθούν με αυτήν.
They were not to move physically out of it.
Δεν ήταν να μετακομίσουν σωματικά από αυτήν.
They were to be a witness in the midst of it.
Αλλά έπρεπε να είναι μάρτυρες του Θεού μέσα στην Βαβυλώνα αυτή.
So we do not separate primarily physically from the world, but spiritually.
Αλλά έτσι λοιπόν δεν χωριζόμαστε σωματικά από αυτόν τον κόσμο, αλλά πνευματικά.
But what sins is Revelation 18:4 saying that we should separate from?
Αλλά ποια είναι η αμαρτία από την οποία λέει η Αποκάλυψη κεφάλαιο 18 και εδάφιο 4 ότι πρέπει να χωριστούμε από τη Βαβυλώνα?
What have we learned from Abraham and Lot and Israel?
Τι μάθαμε λοιπόν από τον Αβραάμ και τον Λότ και τον Ισραήλ?
We should separate from trusting in the world's security in the same way the unbelieving world does.
Θα πρέπει να χωριστούμε από την ιδέα ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην ασφάλεια αυτού του κόσμου όπως το κάνει ο κόσμος.
To understand the nature of the sin that we're tempted to conform to.
Για να μπορούμε να καταλάβουμε την αμαρτία στην οποία βρισκόμαστε σε πειρασμό να ενδώσουμε,
we have to understand the notion of intoxication.
Θα πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της μέθης.
Notice chapter 18 and verse 3.
Κοιτάξτε το κεφάλαιο 18 και το εδάφιο 3.
All the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality.
Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη.
Chapter 17 and verse 2 repeats this.
Και το κεφάλαιο 17 εδάφιο 2 το επαναλαμβάνει αυτό.
The kings of the earth committed acts of immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality.
Λέει στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 2, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής.
Now what happens when people become intoxicated?
Τι συμβαίνει όταν κάποιος μεθάει?
Too much alcohol.
Όταν έχει πιει πολύ αλκοόλ.
Well, first of all, too much alcohol removes a desire to resist temptation.
Πρώτα απ' όλα, όταν πίνει κανείς πολύ αλκοόλ, αυτό αφαιρεί την επιθυμία να αντισταθείς στον πειρασμό.
People will do things under intoxication they wouldn't normally do.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όταν είναι μεθυσμένοι κάνουν πράγματα που κανονικά δεν θα τα έκαναν.
They can fall into sexual temptation, or they can.
Μπορεί να ενδώσουν σε κάποιο σεξουαλικό πειρασμό.
Gamble their savings away.
Μπορεί να τζογάρουν ένα σωρό πράγματα, χρήματα που είχαν μαζέψει.
But secondly, too much intoxication blinds us to our own insecurity.
Αλλά αυτό που κάνει η μέθη είναι ότι μας τυφλώνει ως προς την ανασφάλειά μας.
There's a television commercial in the United States.
Υπάρχει μια διαφήμιση στην Αμερική.
It's a commercial about warning people not to get drunk.
Είναι μια διαφήμιση που προειδοποιεί τους ανθρώπους να μην μεθάνε.
And it pictures someone who is intoxicated walking on a building.
Και δείχνει κάποιον ο οποίος είναι μεθυσμένος να περπατάει πάνω σε ένα κτίριο.
Thinking he can do anything.
Νομίζοντας αυτός ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
He walks right off the edge of that building boldly.
Και περπατάει με παρησία και θάρρος και πέφτει από το κτίριο.
But he doesn't keep walking.
Αλλά δεν συνεχίζει να περπατάει.
He falls to his death.
Πέφτει και πεθαίνει.
But thirdly, too much alcohol numbs us to the fear of judgment.
Αλλά το επόμενο το εξής, ότι το πολύ αλκοόλ ουσιαστικά μας κάνει να μην αντιλαμβανόμαστε, να μην έχουμε τον φόβο της κρίσης του Θεού.
Recall that throughout history, people that are about to be executed for a crime are given alcohol to numb the fear a little.
Θυμηθείτε ότι οποτεδήποτε σε όλη την ιστορία, όποτε ήταν κάποιος να εκτελεστεί, του δίνανε αλκοόλ πριν για να μπορέσει να αντέξει στο φόβο.
So now, what is Babylon's intoxication?
Εδώ τώρα προσέξτε, ποια είναι η μέθη της Βαβυλώνας.
How does it relate to coming out of Babylon's sin?
Και πώς σχετίζεται αυτό με την έξοδο από την αμαρτία της Βαβυλώνας.
Babylon's alcohol removes a desire to resist her influence to sin.
Η μέθη της Βαβυλώνας αφαιρεί την επιθυμία της να αντισταθεί στην επιρροή της αμαρτίας.
And it blinds people to the world that is Babylon's own insecurity and that God is the only security.
Και τυφλώνει τους ανθρώπους στον κόσμο για την ανασφάλεια της Βαβυλώνας και την ασφάλεια που βρίσκεται στο Θεό.
And if you imbibe too much of Babylon's alcohol,
και άμα πιείς πολύ από το κρασί της Βαβυλώνας,
it will numb you to the coming judgment of God.
Αυτό θα σε κάνει να μην έχεις την αίσθηση του φόβου της κρίσης του Θεού.
Who are you identifying with?
Με ποιον λοιπόν ταυτίζεσαι?
The world or God?
Με τον κόσμο ή με τον Θεό?
Notice how Revelation 18 explains the sin of trusting in the world's security.
Προσέξτε πώς περιγράφει στην Αποκάλυψη 18 την αμαρτία του να εμπιστεύεσαι την ανασφάλεια αυτού του κόσμου.
For example, verse 15.
Κοιτάξτε για παράδειγμα το εδάφιο 15.
Well, we'll begin at verse 9.
Ξεκινάω στο εδάφιο 9.
And the kings of the earth who committed acts of immorality and lived sensuously with her will weep and lament over her when they see the smoke of her burning.
Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες με ταυτής όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρπολίσεως αυτής.
They lived luxuriously with her.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ζούσαν μια χαρά με τη Βαβυλώνα.
There's no doubt that they're weeping because they see the judgment of Babylon.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κλαίνε γιατί βλέπουν την κρίση της Βαβυλώνας.
And that they're about to receive the same judgment.
Και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτή η κρίση θα είναι και για τους ίδιους.
But secondarily, they're sorry that they're going to lose that luxury, that wonderful security they had with
Αλλά
the world.
Από την άλλη πλευρά όμως, στενοχωριούνται και κλαίνε γιατί θα χάσουν όλες αυτές τις ανέσεις στις οποίες είχαν επενδύσει.
And this notion is repeated throughout the rest of chapter 18.
Και αυτή η ιδέα επαναλαμβάνεται σε όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο του 18.
Notice a little different image than drunkenness.
Κοιτάξτε ότι δίνει και μια άλλη εικόνα, όχι μόνο την εικόνα της μέθης.
The end of verse 23 says all the nations were deceived by your pharmakeia.
Και στο εδάφιο 23 λέει ότι τα έθνη εξαπατήθηκαν από την φαρμακεία σου.
People are allowing Babylon to inject the drugs of compromise and sin into their veins.
Οι άνθρωποι επιτρέπουν τη Βαβυλώνα να αρχίσει να τους κάνει ενέσεις συμβιβασμού και αμαρτίας να περάσει μέσα στο σύστημά τους.
Remember, Sodom was characterized by careless ease.
Θυμίζω ότι τα Σόδομα, το χαρακτηριστικό τους ήταν η άνεση μεγάλη.
This intoxicating element is careless ease.
Αυτό λοιπόν το στοιχείο που σε μεθάει είναι αυτή η άνεση του κόσμου.
The intoxicating effect of careless ease leads to a lack of resistance to the world's sin.
Και έτσι λοιπόν αυτή η μέθη της άνεσης σε οδηγεί σε μια κατάσταση να μην αντιστέκεσαι στην αμαρτία του κόσμου.
It blinds us to our own insecurity and the insecurity of the world.
Μας κάνει τυφλούς ως προς τη δική μας ανασφάλεια, το πόσο ευάλωτοι είμαστε και την ανασφάλεια που αυτός ο κόσμος έχει.
And not only in Christ is there true security.
Και μας τυφλώνει ως προς το γεγονός ότι μόνο εν Χριστώ υπάρχει πραγματική ασφάλεια.
It blinds us to that.
Μας τυφλώνει προς αυτό.
And by the way, this is not just unbelievers who are blinded, it's Christians.
Προσέξτε εδώ πέρα, δεν λέει ότι μόνο κάποιοι άπιστοι άνθρωποι τυφλώνονται και χριστιανοί τυφλώνονται.
Notice again that chapter 18 and verse 4.
Κοιτάξτε και πάλι το κεφάλαιο 18, εδάφιο 4.
Says, "Come out of her, my people."
Λέει, εξέλθετε εξ αυτής, ο λαός μου.
This is a command to God's people, not to the world.
Αυτό είναι μια εντολή στο λαό του Θεού, όχι στον κόσμο.
The book of Revelation does picture the ungodly world being judged.
Η Αποκάλυψη σίγουρα παρουσιάζει την κρίση του ασεβούς κόσμου.
But also people who claim to be believers.
Αλλά επίσης μιλάει και για ανθρώπους οι οποίοι είναι δήθεν χριστιανοί, ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί.
who have deceived themselves.
Οι οποίοι έχουν εξαπατήσει τον εαυτό τους.
And they're really not believers.
Και δεν είναι πραγματικά χριστιανοί.
They will undergo judgment.
Και αυτοί θα περάσουν από την κρίση.
They will participate in the sins of Babylon and receive of her plagues.
Γιατί θα συγκοινωνήσουν, θα συμμετέχουν στις αμαρτίες της Βαβυλώνας και άρα θα λάβουν από τις πληγές της Βαβυλώνας.
And finally, not only does this intoxication cause us to be open to sin and to commit it and to be blinded to our own insecurity.
Αυτή η μέθη όχι μόνο θα μας κάνει ανοιχτούς προς την αμαρτία και τα λοιπά, αλλά θα μας κάνει και τυφλούς ως προς τη δική μας ανασφάλεια.
It numbs us to a fear of coming judgment.
Και ουσιαστικά μας μουδιάζει και μας κάνει να μην νιώθουμε τον φόβο της ερχόμενης κρίσης.
The kind of security that the world has.
Το είδος της ασφάλειας που προσφέρει αυτός ο κόσμος
is expressed in Revelation 18 and verse 7.
Εκφράζεται στην Αποκάλυψη 18, εδάφιο 7.
Speaking of Babylon.
Που μιλάει για τη Βαβυλώνα.
To the degree that she glorified herself and lived luxuriously, to the same degree give her torment and mourning, for she says in her heart, I sit as a queen. I am not a widow, I'll never see mourning.
Στο βαθμό που εδόξασε αυτήν και κατετρίφησε τόσων βασανισμών και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν την καρδία αυτής, κάθιμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ήδη.
This passage in Revelation 18 and verse 7 is based on a description of Babylon in Isaiah 47.
Αυτή η περιγραφή εδώ της Βαβυλώνας, της Βαβυλώνας προέρχεται από το βιβλίο του Ισαΐα.
Listen to it, for it helps us understand the Babylonian world in chapter 18.
Προσέξτε λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι από το Ισαΐα 47 και μας βοηθάει να καταλάβουμε τον βαβυλωνιακό κόσμο.
You'll notice a similar wording.
Θα δείτε ότι είναι παρόμοια ορολογία.
Isaiah 47 and verses 7 through 11.
Είναι το Ισαΐα 47, τα εδάφια 7 έως 11.
Just like you read that. 47, 7 through 11.
47 κεφάλαιο, εδάφια 7 ως 11 διαβάζω. Και είπας, εις τον αιώνα θέλω είστε κυρία, ώστε δεν έβαλες ταύτα εν την καρδία σου, ουδέν ενεθυμήθεις τα έσχατα αυτών. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο, οι παραδεδομένοι εις τα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν την καρδία σου, εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωση. Τα δύο ταύτα θέλουσι βεβαίως ελθεί επί σε, εξέφνης, εν μια ημέρα, ατέκνωσης και χειρία. Θέλουσι ελθεί επί σε καθ' ολοκληρίαν, δια το πλήθος των μαγειών σου, δια την μεγάλην αυθονίαν των γοητευμάτων σου. Διότι εθαρεύθησε επί την πονηρίαν σου και είπας δεν με βλέπει ουδείς. Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν και είπας εν την καρδία σου εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δια τούτο θέλει ελθεί κακόν επί σε, χωρίς να εξεύρεις πόθεν γεννάται. Και συμφορά θέλει πέσει κατά σου, χωρίς να δύναση να αποστρέψεις αυτήν. Και όλεθρος θέλει έλθει ευνηδίως επί σε, χωρίς να εξεύρεις.
Notice chapter 47 and verse 8 says, you dwell securely.
Βλέπετε ότι το εδάφιο 8 λέει ότι είσαι κατοικούσα αμερίμνος.
You say in your heart.
Και λες στην καρδιά σου.
I am and there's no one besides me.
Εγώ είμαι και εκτός εμού καμία άλλη.
That phrase, I am and there's no one besides me.
Αυτή η φράση, μόνο εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος.
Is a phrase that God repeatedly says of himself.
Είναι μια φράση που τη λέει διαρκώς ο Θεός για τον εαυτό του.
She's a self-idolater.
Βλέπετε εδώ πέρα ότι η Βαβυλώνα είναι ειδωλολάτρησα που λατρεύει τον εαυτό
της. She's her own God.
Είναι θεά του εαυτού της.
You ultimately trust in yourself or in the Lord.
Σε τελική ανάλυση, ο άνθρωπος είτε λατρεύει τον εαυτό του είτε τον Θεό.
As in Babylon of old, Revelation sees the sin of worldly unbelievers.
Έτσι λοιπόν, όπως η Βαβυλώνα του παρελθόντος, έτσι εδώ συνίσταται στον κόσμο των κοσμικών απίστων.
To be self-sufficiency, self-confidence, careless ease in themselves.
Οι οποίοι έχουν μια αίσθηση επάρκειας και αυτοπεποίθησης και είναι αμέριμνοι μέσα στον εαυτό τους.
And security in the world instead of confidence in God.
Και έχουν μια αίσθηση ασφάλειας μέσα στον κόσμο παρά να βρίσκουν την ασφάλειά τους στο Θεό.
We often think that our own abilities can give us ultimate security.
Πολλές φορές νομίζουμε ότι οι δικές μας ικανότητες θα μπορούσαν να μας δώσουν την τελική ασφάλεια.
And that we can determine our own destiny.
Και ότι εμείς μπορούμε να καθορίσουμε το δικό μας πεπρωμένο.
But only God can.
Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό.
This is the sin then that we're to separate from careless ease, as in Ezekiel.
Αυτή λοιπόν η αμαρτία από την οποία πρέπει να εξέλθουμε είναι αυτή η αμεριμνησία.
Come out of her, my people, lest you participate in her sins and receive of her plagues.
Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου για να μη συγκοινωνήσετε με τα αμαρτήματά της και άρα να συμμετέχετε στις πληγές της.
The point in the book of Revelation is that the chief purpose of humans is to glorify God and not themselves.
Όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης περνάει ένα μήνυμα ότι ο σκοπός της ύπαρξης των ανθρώπων είναι να δοξάζουν τον Θεό και όχι τον εαυτό τους.
Babylon the Great, repeated throughout the book of Revelation.
Σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης ακούς Βαβυλώνα η μεγάλη, Βαβυλώνα η μεγάλη.
A false claim.
Είναι μια ψευδής δήλωση.
Only God is great.
Μόνο ο Θεός είναι μεγάλος.
As Titus 2:13 says, Jesus Christ is our great God and Savior.
Λέει ότι ο Χριστός Χριστός είναι ο μεγάλος μας Θεός και Σωτήρας.
To focus on humanity as the center of everything is to forget God.
Το να εστιάσουμε στην ανθρωπότητα ως σαν να είναι κέντρο του παντός είναι το να ξεχάσουμε τον Θεό.
Or as Martin Luther said.
Όπως είχε πει και ο Μαρτίνος Λούθυρος.
Idolatry is whatever our heart clings to and confides in and finds security in.
Η ειδωλολατρία είναι οτιδήποτε στο οποίο η καρδιά μας συνδέεται με αυτό, κρατιέται από αυτό, το εμπιστεύεται και του εκμυστηρεύεται πράγματα.
And so what John is saying in chapter 18 and verse 4 is this.
Και αυτό λοιπόν που λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα στο κεφάλαιο 18 είναι το εξής.
Separate from the world's self-confidence.
Πρέπει να ξεχωριστείτε, να εξέλθετε από την αμεριμνησία αυτού του κόσμου.
And separate from its security lest you be judged like the world.
Και την αυτοπεποίθησή του και ξεχωριστείτε από την αίσθηση, την ψευδή του αίσθηση ασφάλειας για να μην κριθείτε μαζί με τον κόσμο.
So we should not be in the world in this way.
Οπότε δεν πρέπει σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε με αυτόν τον τρόπο.
Being infected by careless ease, not thinking that the Lord is Lord of our life.
Με το να δεχόμαστε έτσι την αμεριμνησία του κόσμου, ξεχνώντας ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μας.
And stay in that world to be a witness to it.
Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτόν τον κόσμο και να είμαστε μάρτυρες σε αυτόν τον κόσμο.
Young people.
Νέοι λοιπόν.
When your friends want you to do something you shouldn't do, maybe it's break windows or maybe it's to steal something or to take drugs.
Εάν κάποιοι φίλοι σου θέλουν να σε επηρεάσουν να κάνεις κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να κάνεις, μπορεί να είναι να σπάσεις κάποια παράθυρα, μπορεί να είναι να μεθύσεις, να πάρεις ναρκωτικά.
And you don't join them.
Να κάνεις κάποιο ψέμα και εσύ δεν το κάνεις αυτό.
And they make fun of you.
Και μετά σε κοροϊδεύουνε.
Well, that's going to tempt you to go along with them.
Αυτό θα είναι πειρασμός για σένα για να τους ακολουθήσεις αυτό που κάνουνε.
No one wants to feel strange with their friends.
Κανένας δεν θέλει να νιώθει με τους φίλους του ότι είναι ο παράξενος.
But the question is, are you going to identify with your worldly friends or with Jesus?
Το ερώτημα όμως είναι, θα ταυτιστείς με κοσμικούς φίλους ή με τον Ιησού Χριστό;
This is a very difficult thing for young people.
Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο για ένα νέο.
May God give you grace to draw near to Him.
Ο Θεός να σας δώσει την χάρη να παραμείνετε κοντά σε Αυτόν.
Those of you who are young, maybe a little older, you're thinking about marriage.
Κάποιοι από εσάς που είστε νέοι, αλλά ίσως λίγο μεγαλύτεροι και σκέφτεστε να παντρευτείτε.
What is your criteria for finding a mate?
Ποιο είναι το κριτήριό σας για να βρείτε έναν σύντροφο;
Is it personality and good looks?
Είναι η προσωπικότητα και η ομορφιά;
Yes, that's wonderful.
Σίγουρα καλό είναι αυτό.
But if it's not also someone's commitment to the Lord, then that is an idolatrous worldly attraction.
Τότε, αν όμως δεν είναι και κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι αφοσιωμένο στον Κύριο, τότε η έλξη σου προς αυτό το πρόσωπο είναι μια ειδωλολατρική έλξη.
What aspects of a person do you find security and enjoyment in?
Ποιες είναι οι πτυχές ενός προσώπου στις οποίες βρίσκεις εσύ ασφάλεια και απόλαυση;
Prayerfully, it's sharing in their relationship with the Lord.
Αυτό που θα έπρεπε να είναι ότι θα μπορούσες να απολαύσεις να συμμετέχεις στη σχέση εκείνου του προσώπου με τον Κύριο.
A friend of mine defines worldliness in this way.
Ένας φίλος μου ορίζει την κοσμικότητα με τον εξής τρόπο.
It's a transcultural definition of worldliness.
Είναι μια διαπολιτισμική, ένας διαπολιτισμικός ορισμός της κοσμικότητας.
It's this.
Είναι το εξής.
Worldliness is what any particular culture does to make sin seem normal and righteousness seem strange.
Κοσμικότητα είναι το οτιδήποτε κάνει η οποιαδήποτε κουλτούρα για να κάνει την αμαρτία να φαίνεται φυσιολογική και να κάνει την αγιότητα να φαίνεται μη φυσιολογική.
I want to repeat that.
Το ξαναλέω.
Worldliness is what any particular culture does to make sin seem normal.
Η κοσμικότητα είναι το οτιδήποτε κάνει μια συγκεκριμένη κουλτούρα για να κάνει την αμαρτία να φαίνεται φυσιολογική
and to make righteousness seem strange.
Και να κάνει την δικαιοσύνη, την αγιότητα να φαίνεται παράξενη, μη φυσιολογική.
Do you feel strange when you read your Bible or you pray or you witness or you go to church?
Νιώθεις παράξενα όταν διαβάζεις τη βίβλο σου, προσεύχεσαι, μελετάς, πηγαίνεις στην εκκλησία?
Or when you witness?
Ή όταν μιλάς σε άλλους για τον Χριστό?
If you do feel strange, you've been injected with the careless, intoxicating ease of Babylon.
Εάν νιώθεις παράξενα, είναι επειδή σου έχουν, έχεις ήδη πάρει, έχεις μεθύσει κάπως από την επιρροή της Βαβυλώνας.
Revelation 18:4 is saying, "Separate from the world self-confidence and security, lest you be judged like the world."
Και η Αποκάλυψη 18:4 λέει ουσιαστικά, εξέλθετε από την ψευτοασφάλεια της Βαβυλώνας και την αυτοπεποίθηση της Βαβυλώνας για να μην κριθείτε.
1 John 2:15 says this.
Και στην Αλφα Ιωάννου κεφάλαιο 2
verses 15
εδάφιο 15 έως 17 λέει το εξής.
I'll let you read that.
2:15-17. Αλφα Ιωάννου. Κεφάλαιο 2 εδάφια 15-17. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, όσοις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα.
Will we mourn like the world mourns at the time of judgment?
Εμείς θα κλαίμε όπως θα κλαίει ο κόσμος όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης?
Have we separated ourselves enough spiritually so we'll be prepared for eternity?
Έχουμε πραγματικά επαρκώς ξεχωρίσει τον εαυτό μας πνευματικά?
Will we mourn like the people in chapter 18?
Θα κλαίμε και εμείς σαν αυτούς τους ανθρώπους στο κεφάλαιο 18?
And notice chapter 17 and who these people are.
Και προσέξτε στο κεφάλαιο 17 ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Chapter 17 verse 2.
Στο κεφάλαιο 17 εδάφιο 2.
The kings of the earth committed acts of immorality.
Είναι οι βασιλείς της γης οι οποίοι επόρνευσαν.
And those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality.
Και αυτοί οι κατοικούντες της γης εμεθύστησαν εκ του ίνου της πορνείας αυτής.
That phrase, the ones who dwell on the earth.
Αυτή η φράση, οι κατοικούντες στην γη.
You know what's interesting about that?
Ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον σε αυτή τη φράση?
It never refers to Christians.
Ποτέ δεν αναφέρεται αυτή η φράση, οι κατοικούντες στη γη, σε χριστιανούς. Γιατί?
Why is that?
Γιατί είναι έτσι?
Well, because we're pilgrims, Hebrews 11 says, passing through the earth.
Γιατί η προσεβρός επιστολή μας λέει ότι είμαστε πάρικοι, είμαστε παρεπίδημοι, περνάμε μέσα από αυτή τη γη.
Though we do live physically on the earth, we are passing through.
Ζούμε φυσικά, σωματικά εδώ σε αυτή τη γη, είμαστε περαστικοί.
It's only unbelievers.
Είναι μόνο οι μη πιστοί.
And this phrase, especially throughout Revelation, refers to idol worshippers.
Και μάλιστα αυτή η φράση σε όλη την Αποκάλυψη αναφέρεται σε ειδωλολάτρες.
Why are idol worshippers called those who dwell on the earth?
Γιατί οι ειδωλολάτρες ονομάζονται οι κατοικούντες επί της γης?
Because they can't look beyond this earth for their security.
Γιατί δεν μπορούν να δουν πέρα από αυτή τη γη για την ασφάλειά τους.
Because they trust in something on this earth and not in anything else.
Και γιατί εμπιστεύονται σε κάτι πάνω σε αυτή τη γη και σε τίποτε άλλο.
Is there something on this earth that you love more than God?
Υπάρχει κάτι λοιπόν σε αυτή τη γη το οποίο το αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπάς τον Θεό?
Maybe it's a boyfriend, a girlfriend, a husband, a wife.
Ένα αγόρι, ένα κορίτσι, ένα σύζυγος, χρήματα, κάποιο σπίτι.
Some hobby.
Κάποιο χόμπι.
There should be some sign of genuine belief.
Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ένδειξη γνήσιας πίστης.
A telltale sign of true belief is our attitude in separating from becoming conformed to the world.
Αυτό που δείχνει πραγματική πίστη είναι η διάθεσή σου να μπορείς να είσαι ξεχωριστός από τον υπόλοιπο κόσμο.
Do we trust more in Christ or in the world's security?
Εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Χριστό ή την ασφάλεια αυτού του κόσμου?
Ask yourself, where does your security really lie?
Πρέπει να θέσεις τον εαυτό στο ερώτημα, πού πραγματικά εμπιστεύομαι?
The book of Revelation comforts the afflicted, but afflicts those who are too comfortable with the world.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης πάντοτε παρηγορεί τους καταπιεσμένους, αλλά ουσιαστικά μαλώνει εκείνους που έχουν βολευτεί με αυτόν τον κόσμο.
In Latin America, they have created a very interesting way to catch monkeys in the jungle.
Ξέρετε, στη Λατινική Αμερική έχουν βρει έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο για να μπορούν να πιάσουν κάποια μαϊμού μέσα στη ζούγκλα.
They make a hole in a tree.
Κάνουν μια τρύπα μέσα σε ένα δέντρο.
Somewhat small hole.
Είναι μια μικρή τρυπούλα.
And they put a coconut into the tree.
Βάζουν μέσα ένα, πώς το λένε, καρύδα, ναι.
And they put a coin in it.
Και βάζουν και μια, και ένα νόμισμα μέσα αυτό.
But they attach the a wire to the coin.
Αλλά συνδέουν και ένα καλώδιο με αυτό το νόμισμα.
To the back of the tree.
Που είναι από την πίσω πλευρά του του δέντρου.
A monkey comes along and thinks he has an easy meal with a coconut.
Και έρχεται λοιπόν η μαϊμού και βλέπει μέσα στην τρύπα και λέει, εδώ είναι μια καρύδα, είναι πολύ εύκολο γεύμα.
As he gets closer to what he thinks is an easy meal, he sees the bright coin.
Και μόλις φτάνει πιο κοντά σε αυτό που νομίζει ότι είναι ένα πολύ εύκολο γεύμα, βλέπει και το νόμισμα το οποίο λαμπυρίζει.
Apparently monkeys like bright coins.
Φαίνεται ότι και στις μαϊμούδες αρέσουν τα λαμπρά νομίσματα.
So he goes and grasps that coin.
Και αμέσως βάζει το χέρι και πιάνει το νόμισμα.
And tries to pull it out.
Και προσπαθεί να το τραβήξει.
But he can't pull it out because his fist won't come out in terms of the wideness of the hole.
Αλλά βλέπετε, επειδή η τρύπα είναι μικρή, δεν μπορεί να τραβήξει έξω το χέρι του καθώς κρατάει το νόμισμα.
He could open his hand and pull it out.
Θα μπορούσε βέβαια να αφήσει το νόμισμα και να τραβήξει το χέρι του.
But the hole is so shaped that he can't pull out his fist.
Αλλά η τρύπα είναι τέτοια που δεν μπορεί να τραβήξει έξω το χέρι του αν κρατάει το νόμισμα.
Even as the trapper comes.
Και καθώς έρχεται λοιπόν και ο κυνηγός.
The monkey knows he's coming.
Και το μαϊμού βλέπει τον κυνηγό
έρχεται. He won't let go of that coin.
Δεν αφήνει όμως αυτό το νόμισμα.
And he's trapped.
Και είναι παγιδευμένη.
Unbelieving humanity will not let the things of the world go, even as the judge is coming.
Η ανθρωπότητα μέσα στην απιστία της δεν πρόκειται να αφήσει τα πράγματα αυτού του κόσμου και ας βλέπει τον κριτή του κόσμου να έρχεται.
Babylon is out to seduce. She is cunning.
Η Βαβυλώνα είναι εκεί έτοιμη, έχει τον τρόπο της να σε εξαπατήσει.
Powerful, stunningly attractive and utterly destructive.
Είναι πολύ δυνατή, είναι εξαιρετικά ελκυστική και κάνει τα πάντα για να σε εξαπατήσει.
Revelation 18:4 is telling us.
Η Αποκάλυψη όμως 18:4 μας λέει.
Separate from the world, self-confidence and security, lest you be judged like the world.
Πρέπει να ξεχωριστείτε από την αυτοπεποίθηση του κόσμου για να μην κριθείτε με αυτόν τον κόσμο.
We need to believe that Jesus Christ died for our sin.
Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για την αμαρτία μας.
And rose again.
Και αναστήθηκε από τους νεκρούς.
It's that in which we find our security.
Εκεί βρίσκουμε την ασφάλειά μας.
If there's anyone here who doesn't have that security, I pray that God will work in your heart.
Και αν υπάρχει κάποιος εδώ σήμερα που δεν έχει αυτή την ασφάλεια, προσεύχομαι ο Θεός να ενεργήσει και να εργαστεί στην καρδιά σου.
To trust that Christ died and rose for you.
Να πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για σένα.
To find security in Him.
Ώστε να βρεις την πραγματική ασφάλεια σε αυτόν.
Trust in Christ and identify with Him.
Πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό και να ταυτιστείς με αυτόν.
His death and resurrection.
Στον θάνατο και στην ανάστασή του.
And not in Babylon, which is heading for destruction.
Και όχι να μην εμπιστεύεσαι τη Βαβυλώνα, η οποία οδεύει προς την καταστροφή.
May we separate from the world.
Ας ξεχωριστούμε λοιπόν από τον κόσμο.
It's self-confidence and security.
Ας ξεχωριστούμε από την αμεριμνησία του και την αυτοπεποίθησή του.
Lest we be judged by the world.
Ώστε να μην κριθούμε μαζί με τον κόσμο.
Revelation 18:4.
Στην Αποκάλυψη 18:4.
Says, "Come out of her, my people, lest you participate in her sins and receive of her plagues."
Λέει, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μην συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής.
Let's pray.
Ας προσευχηθούμε.
Father, give us grace to separate from the world self-confidence and security.
Πατέρ μας ουράνιε, δώσ' μας δύναμη ώστε να ξεχωριστούμε από την αμεριμνησία και την αυτοπεποίθηση αυτού του κόσμου.
So we do not find ourselves judged like the world.
Ώστε να μην κριθούμε μαζί με τον κόσμο.
Thinking we were believers.
Νομίζοντας ότι είμαστε πιστοί.
In reality we were not.
Ενώ δεν είμαστε.
Cause us to find our security in Jesus.
Δώσε μας δύναμη να βρίσκουμε πάντα την ασφάλειά μας στον Ιησού Χριστό.
In His name we pray. Amen.
Στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Amen. Thank you.